слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. У Беларуси святкуют 64-ю годовину перамоги над фашистской Нямеччиной у Великой Отечественной войне. Официальные святочные мероприемства с нагоды Дня Перемоги проходят сегодня у многих городах краины. Святкование Дня Перемоги у Беларуси, подобно як у России да інших постсоветских краинах, за винятком былых прибалтийских республик СССР, отбывается поводле традиции 9 травня. Краины Заходней и Центральной Европы да США отзначают перемогу над немецким фашизмом у Другой сусветной войне 8 травня. Сёлета з жыцця пайшлі многія фронтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Александр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ўжо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш, аднак, тымі, хто стаўся ахвярай нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. И это их право, бо яны потерпели поразу. Поразу, как вядома, малоприемная речь. Але история парадоксальна по своей сутности. И так сталося у часе, что переможцы и переможенные нібы поменялися ролями. Яны бы переможцы, а мы сапраўды переможенные, бо бедные и зневаженные. Чому так? Але это питание для нас. Немцы на яго давно отказали. А мы не научены разважать гэтким чином. Мы задовольваемся старечей эйфорией от давней перемоги, якая на справе есть перемога не наша. А чая? Бо это так само питание, на якое наша громадская думка дагэтуль не мая выразного отказу. Може боимося? Ці гэткія дурні, что не разумеем? Ці нам не дают зразуметь? Але ж зразуметь уже полова шляху до истины. Видать, другую полову суджена пройсти не нам.
Василь Быков, 22 червня 2002 года. Запис з архіваў «Свабоды». А сёння ў Менску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды Дня Перамогі. На ім быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шэсце было арганізавана ў савецкіх традыцыях, калі яно дзялілася па адміністратыўных раёнах Менску і была аздоблена афіцыйнай сімболікай з абазначэннямі прадстаўнікоў розных прадпрыемстваў і навучальных устаноў, а таксама праўладных арганізацый. Некаторыя былі апрануты ў нацыянальныя строі. Удзельнікаў шэсця, якія далучаліся да калёны тут жа на праспекце, абшупвалі металашукальнікамі, прымушалі адчыніць сумкі. На ўваходах на плошчу незалежнасці, а таксама на плошчу перамогі былі ўсталяваныя металічныя рамы. Праз іх прапускалі ўсіх, хто жадаў патрапіць на мерапрыемства. Аднак у грамадзянаў адбіралі бутэлькі з напоямі, а таксама пакеты з сокам. Адчулі ў шэсце кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў на мерапрыемства разам з сынамі Віктарам і Дзмітрыем. У сваім выступе ён адзначыў, што Беларусь ператварылася ў сучасную еўрапейскую дзяржаву.
Сегодня у нас всюду есть верные друзья. И в Европе, и в Латинской Америке, Азии на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
Пры гэтым Лукашэнка адзначыў асаблівасць стасункаў з Расіяй, сумесна з якой, цытую, надзейна ўмацоўваецца абароназдольнасць саюзных краін. Гаворачы пра краіны, якія зрабілі ўклад у перамогу, ён адзначыў таксама ролю ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшчы і Кітая. Удзельніца шэсця былая партызанка Галіна Панасевіч з Лагойскага раёна штогод ускладае кветкі да мемарыяльнай дошкі Пятру Машэраву.
Сегодняшним днем на проспекте Машерова там повинны ружи стоять. Этому человеку, этому святилу Белоруссии, сколько Петр Миронович Машеров зарабил для Беларуси, и чтоб такие кветки нищие стояли, которые поставила я. Я нияк не могу измириться с этим. Машеров самый светлый человек, самый правдивый. Это сумленный белорус, это самый добрый человек. И он поважан усими нашими сумленными белорусами, и его у Европы так само поважали.
Один з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька разам з некалькімі моладзевымі актывістамі прыйшоў да плошчы перамогі, каб ускласці кветкі да абеліску. Аднак шасцёра прадстаўнікоў спецслужбаў у цывільным перагарадзілі яму дарогу і не пусцілі на плошчу, хаця іншым грамадзянам гэта не забаранялася.
У нас давно уже громадство поделено на касты. У нас, здається, есть конституция, и еще никто не отменял. Александр Григорьевич любит часто взгадывать этот документ, что у нас самая демократичная гераічная краіна, вот перл такі, але вось я не уяўляю сабе сітуацыі, каб на дзень перамогі там у Брусэлі, у Варшаве чалавек не мог некуды прайсці, каб ускласці кветкі, тым больш што ў мяне загінуў адзін дзед і два дзядзькі таксама сталі ахвярамі той вайны. І вось стаіць маладыя людзі, выкармленыя. Яны гавораць: "Не, вы не пройдзеце. Вам забаронена з'яўляцца на грамадскіх мерапрыемствах". Хто вырашыў?
Пасля гэтага гаспадар Лябецка накіраваўся ускласці кветкі на вайсковыя могілкі, да якіх яго суправаджалі супрацоўнікі міліцыі. Адносна мераў бяспекі, якія былі прынятыя сёння, палітык адзначыў, што Лукашэнка самая ахоўваемая персона сярод усіх еўрапейскіх прэзідэнтаў.
На парадзе ў Менску быў наш карэспандэнт Алесь Дашынскі і яго фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. А сёння ў Гомелі прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў склалі вянкі і жывыя кветкі да брацкай магілы савецкіх салдат і падпольшчыкаў на плошчы працы. А ў Віцебску два тыдні таму на плошчы Перамогі пачалі знішчаць сквер, і да свята 9 траўня гэты зялёны куточак канчаткова ператварылі ў голую плешку. Цяпер яе абнеслі плотам, каб схаваць ад вачэй гараджан вынікі першага этапу рэканструкцыі. Фотарэпартаж і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь ва ўсходнім партнерстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Сёння шосты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 9 траўня удзельнікаў акцыі ва ўправе партыі БНФ стала меней. Часова спынілі галадаванне Глеб Скоркін паводле рэкамендацыі лекара і Андрусь Цянюта. У яго надышоў час здачы іспытаў у вышэйшай навучальнай установе. Па-ранейшаму галадаюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Ляна Горны. Галадоўнікаў наведаў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот.
Калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, то адразу ўбачыў, што на сцяне над іхнымі галовамі вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Раней тут вісела расцяжка «Галадоўка». Ірына Губская ўзяла расцяжку на акцыю на Касрычнінскай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вярталі. Але сёння яны нечакана дазволілі забраць расцяжку, і хутка яна вернецца на сваё звыклае месца. І яшчэ першае ўражанне, што сёння нібыта ў пакоі неяк спакайней. Мікола Дзімідзенка тлумачыць.
Ну, сегодня выходные у партии БНФ, меньше наведовников, в принципе, нормально, тихо. Мы лежим, отпочиваем, сегодня зранку приходит заврач, ну, зарабил нам догляд такие особистые, и, в принципе, ну, чуваемся нормально, и он подтвердил, что, в принципе, стан у нас здоровье. Не кепски.
Выключение складает только Глеб Скоркін. Лекар порекомендовал хлопцу хотя бы часово припынить голодовку. До того ж, в авторок 12 травня у Солигорску, где живе Глеб, починается суд над ним и еще несколькими молодофронтовцами. Их обвинувачивают у тим, что 5 травня яны развернули на центральной площади Солигорска растяжку «Школа для усіх». Так яны подтримали своего сябра Івану Шилу, якому за ягоную громадскую активность не дозволяють здать школьные испыты. И хотя Глеб не хотел перерывать голодовку, сябры уговорили его поехать домов. Вагався и Андрус Цянюта, але и тут усе выказаліся за тое, каб ён ехал на испыты. Артем Дубский жартує, что Андруся подышел дембель, а сам Андрус тлумачит ситуацию так.
Я поеду у Гомель, ось, как бы денек отвезти крыход голодовки, а потом из нас там не треба ехать в Россию, как починать учебу.
А ты учишься где?
Я учусь у Бранску. Бранская сельскохозяйственная академия.
И на каком курсе?
Другий курс, будучи инженером-механиком. Первый курс скончил добро. 4, там 5-бальная система.
Ирина Губская твердит, что покуль все проходит добро.
Не веду, что вообще. Да, ну, в принципе, живем нормально. А вот вчера нас время шмат закликали спинит голодовку. Мы не собираемся покуля спинять. А приходила Рада Интеллигенция, приходил Александр Казулин. Ну, шмат кто приходил, так закликали, как бы, спинить. А сам Аутухович так само закликал спинить. Ну, или сам он не спинил, там он протягнул.
Ирина смеется, что есть, так бы мовить, водная проблема.
Поносят воду в великих бутлях, але, ну, для нас она не вельми звучна, нам зручнее малых бутылках. А великих бутылек стоять много, малых вельми.
Сегодня ж днем сопрацовники милиции затримали Евгена Скрабца да Иллю Нагорного. Хлопцы вышли из управы на улицу подыхать свежим поветром. Их отвезли у милицию центрального района Менску. Але праз гадину молодофронтовцев выпустили.
Владимир Глот з Менску. Нагадаю, три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Все трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, а Мікалай Утуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. І сёння ж адвакат Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам. Ён абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Зміцер Гарачка наведаў магілёўскую калонію нумар 15, дзе адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за камерцыйны шпіянаж грамадзянін ЗША Эмануіл Зельцер. Мы найбольш гаварылі пра амністыю, якую днямі падпісаў кіраўнік дзяржавы, паведаміў Зміцер Гарачка.
Эмануіл уже в курсе, почитали, еще раз обсудили. Администрация сказала, что реально вопрос об исполнении, сама амнистия начнет где-то через недели 2-2.5 принимать. Реально ее исполнение. Она действует в течение 6 месяцев.
Дмитрий Гарачко выказал сподевание, что ягонный подоборонный подпадет под амнистию и выйдет на волю уже у первый месяц этого термина. У него нема порушений, за яких немощимо ужить до его амнистию. Але ничего нельзя выключать, каже адвокат про верогодность амнистии Эммануила Зельцера.
Пока он смотрит настороженно в будущее. Оптимизм будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эммануила Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Дмитрий Гарачко. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от дрозных хронических захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до каких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эммануила Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже амаль 14 месяцев с 12 сакавіка 2008 года.
Олег Груздзіловіч з Менску. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямецчынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вічорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эммануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Працягваем праграму, і вось жа, як вы чулі, камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць Франак Вячорка, паведаміла перад салдатамі, што супраць Франка будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя яго дзённіка ў інтэрнэце. У частцы забаранілі недзяржаўную прэсу. З Дмітру Федаруку таксама забаранілі чытаць нашу ніву. Тым часам Іван Шыла чакае судовага паседжання ў сваёй справе. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Франак Вячорка пазбаўлены звальнення і не можа сам распавесці пра падзеі, якія адбыліся літаральна пару дзён таму. Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, абураны дзеяннямі вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутранасвабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзіны станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі азнаёміцца з заключэннем. Раней у 10-м клінічным шпіталі Франку паставілі дыягназ, згодна з якім нельга служыць у войску. Гэта пацвердзіў і вайсковы медык на судовым паседжанні. Ён толькі спаслаўся на адсутнасць апаратуры для такой дыягностыкі ў вайсковым шпіталі. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго абследавалі спецыялісты-кардыёлагі і далі кваліфікаванае заключэнне. З Дмітра Хвідурука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці Дмітра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, якія курыруюць «Малады фронт». Маці Дмітра Ірына Хвідарук так пракаментавала заключэнне медыкаў аб тым, што яе сын прыдатны да вайсковай службы.
Не, ну, чтобы за один день встретить троих знакомых сотрудников этой уважаемой организации на территории военного госпиталя, перед ВВК опять случилось посещение. Ну, можно, конечно, прикинуть, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро так само забаранили читать недзяржавные газеты. Теперь их вытягивают с ягоной особистой пошты. У справе Ивана Шилы дагэтуль не призначена дата судового поседжания на ягоную заяву об незаконности гвалтовного войскового призыву. Тым часам заяву Дмітра Хвідурука разгледзелі ў першамайскім судзе Менску, а заяву Франка Вячоркі ў міжгарнізонным вайсковым судзе. 12 траўня а 10 раніцы пачнецца разгляд касацыйнай скаргі Франка Вячоркі ў вайсковым судзе, што на вуліцы Азгура 4.
Любоў Лунёва з Менску.
Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнёрстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнерства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнерства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях радыё «Свабода», а зараз хроніка крызісу. Тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы амаль нязменныя ад пачатку 2009 году. Бальшыня прадпрыемстваў працягвае затаварваць з прадукцыі склады, а пры адсутнасці абаротных сродкаў імкліва зніжаюцца заробкі працаўнікоў. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Магілёўскія гандлёвыя аб'яднанні «Арма» і «Восход» прадаюць 17 крамаў. Прадстаўнік адміністрацыі «Восхода» тлумачыць продаж стратнасцю.
Убытачная магазіна і фарматная. Мы перевозім все магазіны на 100% самаабслужнік. Гэта сістэма дарожа, чым сам магазін. Зачем тогда столько денег туда влажваць, чтобы дальше плаціць убыткі?
Паводле суразмоўцы, продаж крамаў узгоднены з гарвыканкамам. Большую частку крамаў гатовае набыць дзяржаўнае аб'яднанне «Белсаюз спажыў». Бальшыня акцій у гандлёвых аб'яднанняў «Арма» і «Восход» належыць дзяржаве, гаворыць старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Таціана Казлоўская.
Гэта госпрадпрыемствы, яны болей інертныя, ім цяжка развернуцца, пастроіцца па патрэбаванням рынка, ім цяжэлей саздаць какую-то канкурэнцыю частным.
З крамы «Крыстіна», адной з выстаўленых на продаж аб'яднаннем «Арма», гандляры ўжо вынеслі абсталяванне. Яна месцілася на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру, Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля двух дзесяткаў гадоў. У Лецкім районе у некоторых господарках частку заробку люди отрымливают продуктами. Згодна з офіційними звестками, сёлета в господарках району натуральная форма оплаты досягнула 12% от агульной суммы заробков. Головный бухгалтер господарки Мажейкова Светлана Радевич тлумачит новацию наступствами кризису.
Мысль о том, что в такой период, когда с января по март месяц практически продукция не шла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Спадарня Радевич додає, что никого из працовников не примушают куплять менавіта в колгасе, а попросту дают людям выбрать. У мясцовой краме Райспожилсоюзу уже отчули, что у них стали менее куплять товаров.
Сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, и там в счет зарплаты все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Головная бухгалтерка господарки кажа, что покуль не ведая, як долго они будут гандлевать таким чином, але упевненная, на неким этапе это выход со становища.
Человек выбирает там, где лучше ему. У нас дешевле получается, чем в магазинах райпотреб общества.
Бобруйские улады ликвидовали мясцовое предприемство по озеленению городу. Теперь прихорошивать город будут дорожники, бо господарку из ликвидованного зеленгасу объединяли с господаркой дорожно-эксплуатационного предприемства. Официальное тлумачение злетя двух разнопрофильных предприемств – экономия сродков. Але великой радости от объединения у дорожников нема. До их на полтысячного коллективу додались еще 300 человек с зеленгасу. Господарка из ликвидованного предприемства у занепаде и вымогая серьезных финансовых укладаний. Во управлении коммунальной господарки Бобруйску объединение комментуют.
Произошла реорганизация двух предприятий, получилось одно очень большое. Вот решение руководства города, мы его выполнили.
У Барановичах, по воде официальной статистики, за первый квартал колькость стратных предприемств перевысила 1/3 от усих деючих. У вынику бюджет не дотримал миллиарды рублей. В экономичный кризис у Барановичах перестали приносить прибыток амаль 30 еще недавно относно мощных заводов и фабрик. Сярод их автоагрегатный завод. Про причины спаду вытворчості рассказал головный экономист предприемства Сергей Станкевич.
Снижение объема поставок на МАЗ 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ.
Як удакладняє Сергей Станкевич, про скорочение працовного дня істотно зменшаються заробки.
У сентября она была 1,020,000, а сегодня 540, почти в два раза.
Текстильщики Барановицкого бавовняного комбинату отримлюют еще меньше, от 200 до 400 тысяч рублей. И комбинат працует у основным на склад. При этом керовники многих предприемств ухавают информацию про падение показчиков. Повод для официальной статистики, снижение рентабельности барановицких предприемств сопровождается ростом запасов на ихних складах.
Ігор Карній з економічним оглядом. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з лауреатом премії «Золотий апостроф» поетом Віталем Рижковим, розваги Анатолія Сідаревича про біографічний альманах «Особий час» і розмова з письменником Вітовтом Чаробком і його прозаїчні шаржі на сябров у авторськім читанні.
Дом літератора у нашим вішаровим ефірі. А зараз дзвінки на свободу. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой сусветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой сусветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и зятька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооперацию строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрущевскую. И эта победа, конечно, он только глядит этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе, а 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь и президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И сегодня слезы льют, что все о них забыли.
Протягивается голодовка солидарности со зневоленными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Сам Алтухович закликал молодь спынить акцию подтримки. В отгуки наших слухачов.
Зиновьев, Алтухович, как Евтушенко, если нет свободы, готов за свободу умереть.
У многих безоборонных белорусов сердце обливается кривьёю, коли доведывается об черговых здеках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небеспешно и безумному уручать меч и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
У свете агульная колькасть хворых на вирус H1N1 перевысила 2000 человек. Гэта дадзеныя усесветнай арганізацыі аховы здароўя.
Калі ласка, часцей паведамляйце про грып. Гэта вельмі пажадана для слухачоў.
Завершым праграму такімі тэлефанаваннямі.
Личного боку телебачення на Білорусі ёсць, а з інформаційного його нема. Не убачиш проблем у Карпатах, що робиться коли Чорнобиля в покинутих хатах. І оно не освещає чорнобильський шлях. І оно освещає тільки супроть опозиції, нечто чорне і нечто тільки владі угодне. Я те ще додав, віддать за такої БТ Зимовське від Лукашенка орден отримав. Казав слухач на конт БТ.
Ремейк песни Михаила Нушкина. 15 лет нам нет житья от этой хунты. 15 лет репрессии в районе крови. А нам бы Беларусь свободной видеть. Сделаем все, чтобы она была такой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. А я в Европу домой хочу. Я так давно не видел маму.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.